vietu lietas muzeju krātuvēs.
Lietas raksturo cilvēku, tādēļ es tās krāju. Lietas runā. Runā labāk nekā cilvēka mute. Vajag mācēt tā nostādīt, lai nedzīva lieta runātu. Tā es domāju.
Šie vārdi pieder ļoti aizrautīgam pedagogam, muzejniekam un literātam Jānim Grestem. Uzsākot jauno mācību gadu, skatīsim lietas no Jāņa Grestes skolu muzeja un derīgo izrakteņu kolekcijām. Par Grestes pedagoģisko darbu un viņa vākumu stāstīs Ģederta Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzeja galvenais krājuma glabātājs Aldis Barševskis un Latvijas Nacionālā dabas muzeja ģeoloģijas un paleontoloģijas nodaļas vadītāja mineraloģe Sanita Lielbārde. Neatlaidīgais kalnākāpējs. Pelēkais akmens, kas prot stāstīt. Rūcošs akmens kalnā un strautā. Ar šādiem epitetiem Jāni Gresti ir raksturojuši laika biedri. Šis cilvēks, kura vākums ir bijis par pamatu skolu muzejam, rakstniecības un mūzikas muzejam, derīgo izrakteņu muzejam, Rudolfa Blaumaņa muzejam, kolekcionēja daudz un dažādu priekšmetu, sākot no zīmuļa, kas reiz ir piederējis Rainim, līdz 2,5 metrus beigtam krokodilam no Pēterburgas vestam. Un viss tikai ar vienu mērķi – iepazīstināt un izglītot citus ar dabas bagātībām un kultūru vēsturi.
Gresta kā vācējs bija arī muzejnieks, gan kā pedagogs, gan kā privāta kolekcionārs un kā dabas pētnieks, kas tik viņš nebija savā dzīvē, tīradnes. Un var teikt, ar viņa mūžu mēs varam ilustrēt tipiski latviešu jaunekļu dzīves gaitas 19. Gadsimta beigās, Latvijas neatkarības laikā, pa vidu cara laiki, un otrais pasaules karš un divas okupācijas. Viņa mūžs noslēdzās 1951. Gadā, vēl Staļina laika gados. Lūk, Gresti mani fascinē kā tāds skolotājs pašaizliedzīgs, kas ir savu dzīvi velcījis misijai, skolotāja misijai.
13 gadus no sava darbīgā mūža Gresti pavadīja Jelgavā, kad viņu tur uzaicināja pedagoga darbā uz toreizējo pilsētas otro vidusskolu. Par to laiku vēstīja priekšmeti, kas tagad glabājas Ģederta Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejā. Vairāk par Grestes devumu stāsta šī muzeja galvenais krājuma glabātājs Aldis Barševskis.
Greste faktiski Jelgavā kopā ar citiem pedagogiem neatkarīgajā jaunajā valstī reformē šo te izglītības sistēmas tādu praktisko daļu, īpaši, teiksim, ķīmiju, dabaszinību, mineraloģiju. Līdz tam bija diezgan konservatīvas tās mācību metodas, mantotas no cariskās Krievijas, vispār arī pasaulē, Vācijā, citur, bija diezgan tāda, pieeja uz iekalšanu, uz tādu faktu atstāstīšanu, uz disciplīnu, uz skolēnu turēšanu, stingras grožos, ja. Un bieži vien tas pat daudziem radīja mācīšanās grūtības vai nesapratni, un dažs labs aizgāja no skolas, neko daudz nav guvis. Par piemēru, ļoti daudz mēs varam izlasīt par Grestes devumu ķīmijā. Smags mācīja priekšmets, un ļoti liela loma tur ir pedagogam un viņa metodēm, šīm laboratorijas darbiem, praksei, saistībai ar dzīvi. Varētu teikt, vienā vārdā, ka Greste parādīja skolēniem to, kā šīs zināšanas var praktiski pielietot. Arī Vincent stundas saistībā ar anatomiju, bioloģiju. Greste to iedzīvināja un pat varbūt vissliktākie skolēni, apguva vismaz tos galvenos pamatus, tais pašās grūtajās dabas zinībās, lai ietu tālāk dzīvē un viņas prastu pielietot vai vismaz nokārtot kaut kur tālāk eksāmenus augstskolā. Ja. Tas ir viens, un interesanti, ka bijušā Vācu barona citadeli Kurzemes bruņniecības nams upes ielā, Balta Stalta ēka, Drīksas upes krastā, tika nodots otrās vidusskolas vajadzībām. Tāpat kā bijusi Meiteņu ģimnāzija un Valdekas pils, kas tagad ir Latvijas Lauksaimniecības universitātes rīcībā, tur bija izmēģinājuma lauciņa, bāze un arī dažas laboratorijas. Tātad grestes devums ir tīri praktisks. Un ir ļoti fascinējuši fotogrāfiski lielajā Kurzemes brūniecības ģērboņu zālē. Kolonnas visur vācu Kurzemes augsto baronu dzimtu ģērboņu. Un lejā ir kreste, skolēni un visa grīda lielajā barona ēdama zālē nokrāta ar minerālu, ķīmijas dažādu paraugu. Šīs fotogrāfijas tiešām ir iespaidīgas. Un tur arī tika rīkoti semināri un greste pulcēja no visas Latvijas un pats brauca 20. Gados šos skolotājus, lai mācītu jaunākās metodes. Viņš faktiski ievies arī kabinetu sistēmu. Jelgavā radīja atsevišķu kabinetu ķīmijai, vēstureis, lai kāds nebūtu interesanti, ja, un mineraloģijai. Toreiz nebija tāda kabinetu sistēma. Tur bija laboratorija, viss uzskats līdze, ko pats izgatavoja kopā ar skolēniem. Nu, tagad ir projektu darbi skolā. Ir projektu nedēļas, kur nedēļas laikā tas top, un tad ir zinātniskie lasījumi. Nu, tai laikās tas nekas tāds īpaši specifisks nebija, bet bija tas, ka skolēni paši arī izgatavoja mācību līdzekļus, skolotāji izgatavoja mācību līdzekļus un domāja par to, lai labāk varētu iemācīties un sev dzīvē kaut ko gūt no tā.
Jāmāca domāt. Domāt vēsturiski, nevis atminēt, bet izprast. Domāt tehniski, jo dzīvojam tehnikas laikmetā. Domāt un just mākslinieciski. Baudīt mākslu.
Kopā ar Aldi Baršefski dodamies uz muzeja krājuma telpām, kur krājuma glabātājs ir izlicis apskatēji burtnīcas, piezīmes, fotogrāfijas, minerālu kolekciju un Jāņa Grestes personīgās lietas, spieķi, naudas maku, kā arī kastīti ar pincetēm un skalpeļiem. Mēs abi mēģinām saburtot uz kastītes iegravēto veltījumu.
Futlāris grestem, kas piederēja.
Un tur ir veltījums metāla plāksnē, tā mēs mēģinām salasīt. Jā. Latvijas skolotāju biedrības skolu muzeja komisijas iniciatoram un pirmajam darbvedim Jānim Grestem, tuvākie darba biedri, un tad te ir paraksti, un tas viss ir iekodināts metāla plāksnē, un tad viņam uz kādu jubileju dāvanu, vai?
Jā, smalki.
Vai, un te iekšā ir
instrumenti,
pincete, bet tas ir, nu jā, tas ir, lai kaut ko preparētu. Anatomijas,
citu,
bioloģijas stundām, tad lāpstiņam.
Te arī bilde vienā albumā, ka Greste, nu, lai skola muzejam kādu uzskats līdzek, vēl cara laikā Nikolai II skola Pēterburgā bija. Viņš saka, par kādu pustopu no Gorodovoja vai policistu vai citiem ierēģiem varēja dabūt Pēterburgā zoodārzā kādu, nu, atvainojos par izteicienu, nosprāgušu gulbja vai roņa vai kādu līķi, kurš tika nogādāts uz Grestes galda un tika preparēts, izbāsts, jo Greste prata tās lietas un vēlāk tādu varēja ielikt skolas muzejā. Vai uzskats līdzekli par dabas zinībām, par dabu, par dzīvniekiem, putniem parādīt skolēniem.
Man arī nav daudz naudas devuši pirkšanai. Esmu mēģinājis pataisīt, izlūgt, iemainīt, noķert momentu. Ko nozīmē noķert momentu? Zooloģiskajā dārzā karalaikā nosprāksts strauss, cirkū pērtiķis, citā vietā ronis un ir viens radikāls līdzeklis – pusstops. Dažreiz vajadzīgais desu un bulku kvantums – tas ir labāks nekā valūta.
1937. Gadā Jelgavā bija milzīga Zemgales izstāde. Ūmanim bija jubilēja, bija pļaujas svētki. Un kā stāsta citās atmiņās, kā citi pedagogi, ka Greste lica skolēniem faktiski dienas vai divu laikā dabūt gatavu izstādi. Un tas arī tika izdarīts. Stendus paši zīmēja salika un Zemgales izstādē bija lieliski cilvēku apmeklēta sekcija ar Latvijas derīgiem izraktaņiem un tabulām, diagrammām un citām lietām. Nu, Greste bija fanātiķis, viņš dzina arī citus, teiksim, godīgi, viņš varbūt arī reizēm nesaprata, ka otrs cilvēks nevar tik ātri, ka tie nabaga skolēni un daži kolēģi, pedagogi dabūja rauties cauri nakti.
Aldis Baršēvskis turpina rādīt lietas, kas reiz ir piederējušas Jānim Grestem. Starp dažādiem ar pedagoģiju saistītiem rakstiem un izdevumiem skatām aprakstītas lapas un lapeles, kur dažos vārdos muzejnieks ir fiksējis iespaidus no ceļojuma pa Itāliju.
Viņu interesēja, acīm redzot, dzīve visā plašajā spektrā, gan māksla, gan dabaszinības, arī bijis ceļojumos ārzemēs. Te ir, piemēram, dokumenti par Vezuvu, par Pompejām, un aprakstītas, piemēram, goda rakstu kaut kādas vai citas otrās puses, kvītis, fotogrāfijas.
Viņš ir rakstījis uz jebkāda papīra, kas bijis
jā,
par rokai.
Jā, redziet, tas ir viņa rakstītas piezīme.
Vīrieši sievietes, mūsu lepnums, ķemmes ķēdes, troksnis, svelpi, pātaga darvas katlā, krāpi, viesnīca.
Kaut kāda atslēga vārdi.
Jā, kas nu Neapolis čērsielas, mēslu kastes, bezdarbnieki, attejas, renstele, karstums, makaroni, grūti, Neapole tikumi, veļa, ielas puikas, kungu gals.
Nu, toreiz jau nebija fotoaparāti un Facebook, kur to visu jāpublicēt. Redziet, arī, piemēram, Zemes pētīšanas institūts, to nevar aizmirst, kur viņš tik ļoti daudz ir strādājis. Laukakmeņa reģistrācijas lapa, te ir kā paraugs neaizpildīta.
Tas viņš raksta četri stil. Vērgu skeleti.
Jā.
Droši vien Pompejā, pēc Vezuva izvirduma. Suns, bagātnieks ar vergu, jauna meita, gladiātori, 68 plus 3 ķēdes.
Tas ir interesants paraugs, kā cilvēks, teiksim, ātri piefiksēja iespaidus, un to viņš droši vien stāstīja saviem skolā.
Bet, ja mēs runājam par Grestes šo skolu muzeju, tad tas, es saprotu, ir nācis no tā, ka viņš ir vienkārši krājis mācību uzskats līdzekļus skolēniem.
Jā, jo viss nākamie muzeji vai kāds lietas ir sākumu ņēmušas no Grestes kaut kādas krāšanas lietām.
Mani sauc tā indīgi par lupatlasi. Drusku kultūrālāk būtu kolekcionārs. Es sāku ar papirosu kastītēm, tad pārgāju uz kauliem. Vēlāk vācu kopā visu, kas attiecas uz rakstniecību. Pret akmeni nekad neesmu bijis vienaldzīgs, un rezultāts – izrakteņu muzejs. Esmu kolekcionējis dzīvus cilvēkus, vākdams tos kopā pa pedagoģisko biroju. Tā bija jauka, reta kolekcija. Aktīvākie jauno ceļu meklētāji.
Lūkojam tālāk Grestes devumu, un Aldis Baršēvskis izliek apskatei fotogrāfijas no mācību stundām Jelgavas otrā vidusskolā.
Skaistā albumā. Te ir uzskatām visi skeleti.
Krokodīlu izbāzenis.
Jā, milzīgākā kolekcija. Es nezinu, vai mūsdienās kāds skolas kabinetos kaut kas tāds ir. Paskatieties, pedagogi visapkārt ir, mēģenes. Šie paši tādās kastītēs, kā mums muzeja ekspozīcijā, minerālu paraugu.
Tie visi gar sienām, bet tā ir Jelgavas otrā ģimnāzija.
Jā, redziet, pie sienas ir prezidenta Gustava Zemgala fotogrāfija, tātad tie 20. gadi. Vabola, vēzis, jā. Latvijas flora un fauna, kas mums ir jāzina, reka praktiskie darbi. Puiši zāģē un izgatavo kaut ko. Tātad, nu kā var teikt, tagad ir arī tas arne, kas nav jauns pedagoģijā, starp priekšmetu saikni. Tātad, gatavojot šos uzskats materiālus, pie viena iemācās zāģēt, līmēt, skaisti noformēt, preparēt, izzināt pašu pamatu objektu, teiksim, vaboli vai izbāžamo dzīvnieku vai minerālu, kurš tur varbūt jāuzpilina ķīmis šķidrums, jānosaka, kas tur izdalās un kādas reakcijas notiek. Tas viss ir kompleksā. Un tas viss notika, un tas tiešām nav iestudēts, jo fotografēts ir dabīgā vidē, un cik es zinu no citiem avotiem, un tā tas arī notika. Ja, redziet, pirmā palīdzība – mākslīgā elpināšana.
Tur ir kāds…
Meitenes mācās elpināt klases biedreni.
Jā, klases biedreni ir noguldīti uz galda, bariņš, grupiņa, meiteņu stāv.
Tā kā var teikt medicīnas
stāv.
Anatomika no sava veidus, kā studenti. Rekur Grestefonā.
Pats Grest.
Rekur viņš roni.
Preparē.
Pats. grēsti uzrocīs rokas. Šis ļoti iespaidīgs attēls, ja, redzēt.
Tiešām viņš tur griež beigtu,
Ja ādu.
Ādu, un lūk, te jau ir...
Skolēni ar to redz.
Te jau ir izbāsts ronis, jā.
Izbāsts ronis. Skolotājs praktiķis vēl piedavām, redzēt, te kaut kādi kauli.
Te mēs redzam, nu, kāds 6. 7. Klases skolas bērni iekrāmē dažādas skeleta sastāvdaļas.
Ar preparātiem rokās vieglāk runāt. Tu vari ēst, vari dzert, vari elpot, bet ar ziņu, ar jēgu. Ja bez jēgas, tad var tādas aknas dabūt. Lūk, preparātam vajag runāt, tikai tad tam ir vērtība. Gabals veselas plaušas līdzās ar kavernu. Šie preparāti runāja uz skolēniem skaļāk nekā dikti vārdi. Lūk, tev tagad plaušas ir tādā, sārtā krāsā, veselas, nebojātas. No smēķēšanas dabūsi tādas, un ja noķersi tuberkulozi, tad paskaties te. Un skatījās, un labi iegaumēja. Vietu lietas.
Ja jūs iegriezīsieties pie viņa, viņš jūs paņems aiz svārku pogas, vadās gar nebeidzamām minerālu kolekcijām un stāstīs par nedzīvajiem akmeņiem tik daudz dzīvu un interesantu lietu, ka jūs stāvēsit un klausīsieties kā visaizrāvīgākajā romānā. Tā 1947. Gadā žurnālā Bērnība par Jāni Gresti rakstīja dzejnieks Valdis Grēviņš. Mūsu zemes akmeņi bija vēl viena Gresti skaislība, kas rezultējās daudzveidīgās minerālu kolekcijās. Tās bija daļa no Jāņa Grestes darba Zemes bagātību pētīšanas komitejā, kas vēlāk pārtapa par institūtu. Tur skolotājs, muzejnieks un minerālogs izveido Latvijas derīgo izrakteņu muzeju. Daļa no Grestes minerālu kolekcijām tagad glabājas Latvijas Nacionālajā dabas muzejā. Šo vākumu lūkoju kopā ar muzeja ģeoloģijas un paleontoloģijas nodaļas vadītāju mineraloģi Sanitu Lielbārdi. Viņa stāsta, kā sākās mūsu zemes bagātību popularizēšana.
Bija tas mērķis sākt pievērsties dabas vērtībām. Kas tad ir Latvijā tieši? Nu, un tad Izglītības ministrijas skolu muzejs organizēja tādu kurzemes izstādi, un par to kuratoru tika pieaicināts Jānis Greste. Nu, un, protams, viņam uzreiz tas bija, kad vajag parādīt tos Latvijas materiālus, un sāka viņš ar to, ka, protams, kas tad mums ir te? Visapkārt, ko cilvēks ir, kurš var atrast un ieraudzīt. Un pirmais, protams, ir mūsu laukakmeņi, un viņš devās pie laukakmeņa apstrādes meisteriem, nu un tad veidoja šādas te plāksnes no laukakmeņiem.
Tādas, kas šobrīd ir arī redzamas Nacionālajā dabas muzejā, šajā
ekspozīcijā Latvijas ģeoloģija, un tieši mums ir ļoti veiksmīgs tas materiāls, jo mēs varam parādīt viņas pulētas. Ja dabā mēs redzam šādus, kas ir raupjaini, ja kristālus var redzēt, gan slānīšus, gan visu kaut ko, bet viņš nav nopulēts un nogriezts. Ja šīs ir apdares plāksnes, un pateicoties viņa tam devumam pēc tām, mūsu tiesas pils ir apdarināta tieši ar mūsu Latvijā iegūtajiem laukakmeņiem.
Bet tas arī ir no paša Grestes vākuma,
ja šīs plāksnītes. Šīm plāksnītēm ir arī viņā iniciālīši virsū, ka viņš pat tiešām ir devies pie šiem meistariem, un tieši viņš ir to nodevis no muzejā ielicis.
Tukšā frāze "mums nekā nav" sēja kaitīgu mazvērtības sajūtu, kas nepamatota, slimīga. Mums daudz kas ir, tikai vajag mūsu bagātības mācīties pazīt. Piemēram, kolekcijā ir izejvielas cementa ražošanai, kaļķakmens, māls, dipšakmens. Šie mūsu zemes izrakteņi dod caurmērā dienā 9000 maisus cementa, kuru vērtība sniedzas līdz 20 000 latu.
Pateicoties Jāņa Grestes aktīvai vietējo apdares materiālu popularizēšanai, 1936. gadā, uzsākot būvēt tiesu pili, tagad zināma kā augstākā tiesa, tā tika apšūta ar Latvijas laukakmeņiem, tā teica Sanita Lielbārde, un turpina izrādīt muzeja krājumā ievietotos dārgumus, to skaitā pagājušā gadsimta 30. gados gatavotas piespraudes no kvarca porfīra.
Tā doma pašam Jānim Grestem bija parādīt, ka arī Latvijas iežus var izmantot rotās. Tagad jau mēs arī redzam, ka mums ir Latvijā meistari, kas to dara. Bet taislaikos tas nebija tā populāri, un metālā iestrādāja tieši Latvijā atrastus iežus, tādu kā piemēram kvarca porfīru. Nav zināms, kas šīs rotiņas taisīja, ja šīs saktiņas. Bet tas, ka tas ir kvarca porfīrs no Latvijas, un arī ar viņa uzvārdu ir mums tāda etiķetīte, tieši viņš ir viņas tā kā saglabājis.
Tā es skatos uz tumšas ķieģeļkrāsas akmeni, kvarca porfīrs, ja, ar tādiem tumšākiem.
Kvarca, ja.
Tad ir te veidots piespraudes un kuloni, tā diezgan palieli skaistos metāli ietvaros, ko kāds rotkals ir
jā, bet mēs diemžēl nezinām, kas ir tas autors. Un arī tie gadi ir 1935-37. Gads, tieši tad, kad bija tā doma, lai varētu arvien vairāk izmantot Latvijas materiālu, jā? Kas tad ir Latvijā tieši atrodams. Nu jā, un tad viņš veidoja ļoti daudz derīgo izraktīju kolekcijas skolām. Pat tika izdota šāda grāmatiņa.
To ir Greste rakstījis?
To ir, nu, viņa redakcijā bija Zāna redakcijā, jā, bet tā tad viss viņa vadībā notika. Visa tā veidošana un visa, viņš ir piedalās pie darbiem ļoti daudz, jā, un tad šādas te kolekcijas ir joprojām daudzās tajās skolās, kur viņš ir strādājis, vai arī viņam, nu, kolēģi ir kādi strādājuši.
Lielvārda, jā,
Jelgava, jā, un šādas te, un te var redzēt arī vēl tādas ķepiņas ar tām kastītēm, viņas patiešām pie sienas lika.
Pats Gresti vai skolēni,
vai skolēni, jā, viņš ļoti daudz ir skolēniem.
Gatavoja materiālus. Un tādā skaistā, jā, tādās mīkstos lates spilventiņos ir ieguldīti.
Speciāli sagrieza atbilstošus izmērus, jā, piemeklē konkrētos materiālus. Pašās beigās arī nav tikai Latvija, piemēram, vulkāniski arī ieži, jā, tiek parādīti.
Ā, te tie tumši pelēkie porainie.
Un tad bija krīts no Dānijas, te piemēram, jā, tā kā, nu, arī pārstāv arī kaut ko citu, lai, nu, tā kā skolai būtu pilns kompleks mācīties iežus. Jā, un tādas kastas arī mums krājumā ir vairākas, jā, un tas skolās, es zinu, ka, nu, daudzās vēl skolās pat ir saglabājušās tās kastītes.
Kas tad akmeņus nezina? Pilnas grāumalas. Kas par tiem būtu, ko rakstīt? Nu, gan esat iekritis, lasītāji. Ja jūs tā runājat, tad redzam, akmeņu jautājumā jums daudz kas nav skaidrs. Vismaz par akmeņu vērtību. Par to, ka no akmeņiem var taisīt maizi, naudu, lielu naudu.
Tas bija tikai neliels ieskats Jāņa Grestes dzīvē un darbībā, un, kā teica Aldis Baršēvskis, Greste nav aizmirsts, bet viņš vēl gaida savus pētniekus, kas, lapojot viņa piezīmes, varētu atklāt jaunas skaldnes šajā mūsu dārgakmenī. Raidījums izskan, un tajā par Jāni Gresti stāstīja Ģederta Elijasa Jelgavas vēstures un mākslas muzeja galvenais krājuma glabātājs Aldis Baršēvskis un Latvijas Nacionālā dabas muzeja mineraloģe Sanita Lielbārde. Fragmentus no Jāņa Grestes grāmatām, kā Dzeņa vēders un Derīgie izrakteņi, lasīja Eduards Liniņš. Raidījumu veidoja Zane Lāce Baltalksne.
Vietu lietas.